galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab khamiis ah 30 bisha juulaay sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno wariyaasha muqdisho halista kasoo wajahaysa xanuunka covid 19.
runtan waxaan ka mid ahay dadka wardoonayaasha ah, ma jirin taxadar ah in cudurkan laga taxadaro. Waxaan qabnay oo keliya digniinta dowladda oo ah in la taxadaro, maahane wax kale oo cilmiya dowladdu ay sidoo kale hay-adaha ku shaqada la arrinkaasi ay warbaahintiisa ma jirin. Taasina waxay tahay wariyaasha waa kuwa ugu nugul inta badan cudurkan ka taxadari kara.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waayihii iyo habnololeedkii hore ee soomaalida.
Laakiin soomaalidu sidaa may ahayn, dagaalo badan baa ka dhacaya duunyadanoo waa la kala xidhmay. Dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay ee reer yurub iyo maraykan. Laakiin soomaalidu war may kamay haynin adduunyada kala xidhantay, iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. Aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideed oo dhan bay ka jawaabtay.
waxa kale ood maqli doontaan xajka oo maanta oo kale malaayiin muslimiin ay taagnaan jireen banka carafo oo sanadkan 2000 oo keliya loo ogolaaday.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
suuqa ugu weyn ee xoolaha soomaalida oo ku tirsanaa xilliga xajka oo loo iibgeeyey dalka sacuudi arabiya ayaa toddobaadkan hoos u dhac xoogani soo food saaray kadib markii dowladda waddanka sacuudi arabiya ay joojisay xajka ay malaayiinta muslimiinta ahi sanad kasta iskugu iman jireen xanuunka coronavirus awgii. soomaalida oo lafdhabarta dhaqaale ee ugu weyn ee ku tiirsan tahay iibka xoolaha ayaa sanad kasta malaayiin neef dalka sacuudiga u diri jirtay si ay xujeydu u qashaan maalinta carafo, balse sanadkan ma jiraan wax xoolo ah oo ka dhoofay dekadaha ku yaala geeska afrika oo tegay dalkaasi sacuudi arabiya xilligii xajka. inkastoo marar badan sacuudigu xanibaad ku soo rogeen dhoofka xoolaha soomaalida, haddana sanadkan xaaladdu sidii hore way ka duwan tahay, waxaana la joojiyey xujeydii dunida daafaheeda kasoo safri jirtay iyadoo laga cabsi qabo inuu sii faafo xanuunka covid-19. sanadkii 2019 ayaa la sheegay in ganacsatada xoolaha ee soomaalidu ay dalka sacuudiga u dhoofiyeen in ka badan 3 milyan oo neef oo xoolo ah oo isugu jira ari, lo iyo geel intii lagu jiray xilliga xajka. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa arbacadii shalayta soo badbaadiyey ku dhowaad 400 qof oo muhaajiriina oo dooniyo ay saarayeen ay ka soo qaaday xeebaha dalka Liibiya. wararku waxay intaasi ku darayaan in doonidaasi oo goor dambe oo salaasadiiyo badda dhexdeeda heehaabaysay kadib markii cillad dhinaca mashiinka ahi qabsatay, ayay arkeen maraakiibta badda ee ilaalada Talyaanigu kadibna sidaasi lagu soo badbaadiyey. muhaajiriintaasi la badbaadiyey ayaa la sheegay inay ku jireen 6 haweena iyo 2 caruuroo yaryar. geesta kalena wararku waxay sheegayaan in dad tahriibayaala oo tiradoodu ka badan tahay 300 qof oo badankoodu ka yimaadeen dalka Tunisia ay xeebaha dalka Talyaaniga kusoo xidheen iyagoo saaran 13 dooniyood oo habeennimadii arbacadii soo gaadhay jasiiradda Lampedusa. geesta kalena habeenkii Isniintii ee toddobaadkan ciidamada ilaalada xeebaha ee Malta ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 49 qof oo tahriibayaala. dadkan tiradoodu ku dhowday 400 qof ee lasoo badbaadiyey ayaa la sheegay in dhammaantood laga helay xanuunka coronavirus. dalka Nigeria oo ku sii fidaya xanuunka coronavirus ayay dhakhaatiirta caafimaadka iyo guddiyada loo xil saaray maaraynta xanuunka covid-19 ay walaac ka qabaan dad badan oo xanuunkaasi qaba oo isqarinaya. guddiga madaxtooyada u xil saartay la socodka maaraynta xanuunka coronavirus ee dalka Nigeria ayaa sheegay in ay dhibaato ku qabaan sidii lagu ogaan lahaa qofka xanuunka laga helaa dadkii kale ee uu macaamilka la yeeshay amaba ay guriga ku noolaayeen kuwaasi oo isqarinaya marka qof kamida xanuunka laga helo. Dadka qaarkood ayaa la sheegay inay ka baqayaan in bulshadu takoorto haddii lagu maqlo in xanuunkaasi laga baaray ama qof gurigooda ka tirsan la sheegay inuu qabo coronavirus. degmo ka tirsan magaalada caasimadda ee Abuja ayaa lagu ammaanay in hoggaamiyeyaasha bulshadu ay iska xil saareen sidii ay ula shaqeyn lahaayeen hay'adaha caafimaadka, iyagoo soo sheega qof kasta oo ku nool degmada oo lagu arko calaamadaha fayraska corona. ilaa hadda tirada la xaqiijiyey dalka Koonfur Afrika ayaa ugu badan wadamada laga helay xanuunka coronavirus ee ku yaala qaaradda Afrika.
aday u mahadsantahay Shahri Cille oo warka caalamka inoo aqrisay halkana waa Washington. Aan ku bilownay kahor xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay sanad walba maanta oo kale, in ka badan 2 million oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala tagtay ayaa taagnaan jirtay banka Carafo si ay u gutaan rukun ka mid ah kuwa ugu waaweyn arkaanta xajka. laakiin sanadkan xaalku sidii hore waa uu ka duwan yahay oo dhowr kun oo qof oo kaliya ayaa ka qaybgalaya gudashada xajka ee sanadkan isla markaana taagan maanta buurta Carafo. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahintii noo hay.
dhowr kun oo muslimiin ah ayaa maanta gudanayay waajibaadka xajka iyaga oo ku sugnaa buurta Jabal Araxma ee banka Carafo, halkaasi oo ay qorax aad u kulul ka jirtay. Boqortooyada Sacuudiga oo iyadu maamusha labada xaram ee barakeysan ayaa sanadkan hakad gelisay malaayiin xujeeya oo rabay inay gutaan waajibaadka xajka, iyadoo arrintaasi uu sababay xanuunka COVID-19. Waa markii ugu horreysay taariikhda casriga ah ay tiro aad u kooban oo muslimiina xajka gutaan. arrintan ayaa lagu saleeyay fariimaha khubarada caafimaadka ee dadweynaha ugu baaqaya in la kala fogaado si aan loo kala qaadin xanuunka COVID-19. Wasiirka arrimaha xajka ee boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay bishii Juun in xajka loo ogolaan doono tiro kooban oo kun qof oo keliya ah, laakiin ilaa iyo imika ma jirto tirakoob rasmi ah oo muujinaya tirada dadka sanadkan gudanaya xajka. warbaahinta maxalliga ayaa sheegaysa in tirada dadka sanadkan lagu qiyaasay 10,000 qof. tiradaasi ayaa 30% waxaa ah shaqaalaha caafimaadka iyo ciidamada ammaanka ee Sacuudiga, kuwaasi u adeegaya dadka xujaajta ah ee isugu jira dad u dhashay Sacuudiga iyo muslimiinta ka shaqaysata dalkaasi oo kasoo kala jeeda 160 wadan. xujaajta ayaa la faray inay afka dabooshaan iyada oo markiiba 50 qof loo ogolaa in ay ku dawaafaan kacbada, halkaasi oo ay ku helinayaan shaqaalaha caafimaadka oo u kurgalaya dhaqdhaqaaqooda. xujaajta ayaa sanadkan loo diiday inay taabtaan ama ay soo dhunkadaan xajarul aswadka ama dhagaxa madow ee kacbada. shaqaalaha xaramka ayaa nadiifiyey kacbada barakeysan iyaga oo mariyey cuudka udgoon islamarkaana foox iyo udug kale u shiday. dowladda Sacuudiga ayaa balaayiin dollar ku bixisa horumarinta xajka iyo nidaamintiisa, iyada oo xajku uu yahay mid ka mid a isku imaatinada diimeed ee dunida ugu weyn.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
wararka la xiriira saameynta xanuunka COVID-19 ayaan ku jirnaaya Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada sida weyn dunida ula dagaalamaya xanuunka COVID-19, waxaana dadka si weyn looga digayaa inay ka feejignaadaan xanuunkan oo ay qaataan talooyinka ay bixinayaan dhakhaatiirta caafimaadka. hase ahaatee, waxaan arrintaasi si dhab ah u qaadan shacabka. meelaha sida weyn bulshada looga wacyigeliyey waxaa ka mid ah qalabka warbaahinta, laakiin feejignaan la-aanta dadka ayaa waxay saameysay saxafiyiinta oo dhankooda fududaystay khatarta ay shacabka uga digayaan. waxaanay ka mid yihiin dadka ugu nugul xanuunkan sida fudud u qaadi kara, maadaama oo ay tagaan goobo kala duwan. wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow ayaa arrinkaasi ku eegaya warbixintan uu Muqdisho kasoo diray.
wariyaasha wararka u doona bulshada dhexdeeda iyo xafiisyada dowladdaba ma muuqato taxadar xooggan oo ay sameeyaan oo coronavirus la xiriira, sababtuna waxay tahay wacyigelinta ay helaan iyo tababarada oo aad u yar, taasi oo hoos u dhigtay inay feejignaan muujiyaan. maxamed xuseen daacad waxa uu ka mid yahay da'yarta wariyaasha ee wararka u doona maalin walba bannaanka xarunta uu ka shaqeeyo, waxna uu aaminsan yahay in garashada dhabta ah ee saxafiyiintaasi ay u leeyihiin xanuunka ay aad u yar tahay.
runtan waxaan ka mid ahay dadka wardoonayaasha ah, ma jirin taxadar ah in cudurkan laga taxadaro. waxaan qabnay oo keliya digniinta dowladda oo ah in la taxadaro, maahane wax kale oo cilmiyo dowladdu ay masido kale hay-adaha ku shaqada la arrinkaasi ee warbaahintiisa ma jirin. taasina waxay tahay wariyaasha waa kuwa ugu nugul inta badan cudurkan ka taxadari kara, sababtoo ah waxay tagayaan laboorkii, tagayaan dekadii, tagayaan goobii dowladdii tagayaan. marka waxay ahayd in wariyaasha la siiyo xilligaas tababaro ku saabsan COVID-19.
wararka inta badan laga maqlo warbaahinta Soomaaliya waxaa ka mid ah COVID-19, waxaana sidoo kale ka baxay idaacadaha iyo TV-yada maxalliga ah fariimo ka degaya xanuunkan, laakiin badi wariyaasha ugama beddelna arrintaasi war caadiya. Xasan Kaahiya oo ka tirsan telefishin maxalliya ayaa qaba in saxafiyiinta ay qayb ka yihiin bulshada Muqdisho oo badi xanuunkan aan ka taxadirin, taasina ay keenteen wariyaasha qudhooda halista ay tabiyaan ay aad u fududaystaan.
Wariyaasha wardoonayaasha ah ee xarumaha warbaahinta ee ku yaala Muqdisho ee ka howlgala inaanay muujin feejignaan la xiriirta caabuqa faafa ee COVID-19. Arrimahaasna waxaa u sabab ah laba arrin oo anigu aan ra'yan isleeyahay: wacyigelintii ku filnayd wariyaasha oo aanay qaadan, iyo dabeecadda gudahaan Muqdisho oo aanan ka jirin taxadarkaas. Iyagana waxay qayb ka yihiin shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho oo gudahaan markaad eegtaba feejignaan aad u ballaaran aan muujin. Marka wariyaasha waxaa saameeyey oo saameyn ku yeeshay bulshadii ay la noolaayeen ayaa saameeyey wariyaasha wardoonayaasha ah ee meelaha kala duwan tagana. Marka si loo eego waxay halis ugu jiraan COVID-19.
Kaahiya ayaa qaba in wasaaradda warfaafinta iyo madaxda hay-adaha warbaahinta ee dalka ay tahay in arrinta taagan ay si weyn ugu baraarugaan si wariyaasha ay u helaan tababar xanuunka looga badbaadinayo, islamarkaana kor u qaadaya aqoonta ay u leeyihiin.
Mas-uuliyaddaas waxay ahayd inay qaadato wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya oo dowladda kaga wakiil ah warbaahinta ee ka howlgasha guud ahaan Soomaaliya. Ayay ahayd in mas-uuliyaddaas ay qaadato warbaahinta iyo wariyaashaba wacyigelin la xiriira caabuqaas la siiyo xarumaha warbaahinta dhankoodana in kaalintooda ay qaataan ayay ahayd.
Qaar ka mid a maamulada hay-adaha warbaahinta ee Muqdisho ayaa V O A da u sheegay inay joojiyeen kulamadii maalinlaha ahaa ee looga hadlayo korfeynta shaqada, sidoo kalena ay hoos u dhigeen saxafiyiinta mar keliya xafiis u shaqo taga si loo yareeyo khatarta COVID-19. Sida uu tilmaamay Burhaan Diini oo ah agaasimaha idaacadda Kulmiye, isagoo intaa ku daray in wariyaasha looga baahan yahay in khatarta dadka ay u sheegayaan iyaga qudhooda ay taxadar ka muujiyaan.
Asley, horta COVID-19 xanuunka la yiraahdo waa halis jirta adduunka ka jirta oo marnaba aan la dhayalsan karin oo ama xataa la fududaysan karin haddaasi kale yiraahdo. Wariyaashuna dee waa janalkii loo maraayo weeye iyaga dadka in laga wacyigeliyo. 24 saac waxaan dhegaysataan ama dadku maqlaan wariyaasha codadkooda oo ka digaya ama soo tabinaya heerka halista ee xanuunkan u jiro. Laakiin waxaan ugu soo laabanaysaa su-aasha ah, dee adinka naftigiinaba maxay ahayto ama baraarugsaneyn amaba aan ku dhiiranayn oo dee calaamadihii ayay idinka muuqan? Tusaale, inaan lagu arkin dee magaalada Muqdisho joogna hadda wariye wardoona ah ama barnaamij tabinaya oo galoofis u xiran yahay ama maradiisa xirashadu xiran tahay, ani waxaan isleeyahay culayska wuxuu ka jiraa waa wariyaasha xaggooda, maamulada warbaahinta kama jiro. Markaas as leeyahay waxaa weeye waxaan ogahay hadda anaga oo kale, tusaale waxaan ku jirnaa dalad la dhoosama oo warbaahin badan ay ku jirto. Daladaas waxay qeybisay dee agabkii oo loogu talagalay in wariyaasha isku badbaadiyaan, waana la qeybiyey oo warbaahinta way wada gaartay daladaas ku jira, haddii ahaan lahaan galofis iyo haddii ahaan lahayd maradaa sanka lagu xirto iyo qalabkan jira madalayaasha ah. Tusaale oo kale, hadda anaga xarunteen oo kale meelo waxaa jira aan maxayta ugu talga dadka inay ku farxashaan tuba biyo ka socdaan oo kale oo aan dib loogu laabanayn agabkii oo kale jira masjidilayaasha, waxyaabahaas oo kale way jiraan. Marka ana waxaa isle marka wariyihii naftigiisii ayaa fududaystay, waa dhalil de wariyihiina dib ugu noqonaysa, maamulka naftigiisiina dib ugu noqonaysa. Marka culaysku wuxuu ka imaan karaa ilaa inaad ku qasabtid ayd dantu bidaysaa marka oo tiraahdo waanaad mara xirataa.
Marka si wariyihii madax banaanidiisii loo ilaaliyo, shaqadii inay u socoto, xanuunkiina saxafiga iyo bulshada looga badbaadiyo, maxaa isdhihi kartaa xalka ayaa ku
jira? Xalka ugu fudud aniga waxaan u arkaa, tusaale waxaa rabaa inaan dib ugu laabto tusaalooyinka aan soo qaadanayo warbaahinta qaar oo kale. Hadda xarunteen oo kale radio Kulmiye waxay leedahay meeting yarad ama shir qofa sida u yaqaano oo maalinla ah oo la isku xog wareysto wixii 24 saac lasoo dhaafay qaldamay ama saxmay ama wixii iyo waxa 24 saacna horyaal. Shirkaas oo kale mar waa fasax, minku aad u darna waa fasaxnay, shaqaalaha waa ka fasax.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka dunida ee aadka wala dagaalamaya xanuunka coronavirus, waxaana inta la xaqiijiyey uu soo ritay 3,107 ruux, waxaana u dhintay 3,900 bukaan, waxaana ka mid a dadka xanuunka uu haleelay qaar ka mid a saxafiyiinta ka howlgala caasimadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan waayihii iyo habkii ay nolosha ku maarayn jireen soomaalidii hore. Saare Cilla Nuur ayaa inoo haysa.
wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aannu ku eegayno nolosha soomaalida waayadii hore iyo heerka ay isku filaanshaha ka gaadheen tan iyo bilowgii sannadkan 2020-ka markii dunida uu safsaf u maray xanuunka qaaradaha iskaga gudba ee coronavirus waxaa soo baxay arrimo badan oo lama filaan ku noqday adduunyada waxaa mar keliya istaagay diyaaradihii maraakiibtii iyo gaadiidkii iskaga gooshayay waddamada caalamka waxaa shaqooyinkii joojiyay warshadihii iyo shirkadihii waaweynaa ee dunida waxaa albaabada loo xidhay goobihii ganacsiga kuwii waxbarashada iyo guud ahaan goobihii ay dadku iskugu imanayeen dal kastaa wuxuu galay go'doon waxaa dunida oo dhan laga fikiray sida ay nolosha u ekaanayso haddii sidaasi loo sii kala xayirnaado oo waddanno aanu waddanka ku xiga u gudbi karin waddamo badan oo caalamka ahi waxay istuseen inay isku filan yihiin oo ay haystaan amaba ay dalalkooda ka helayaan wax kasta oo ay dadkooda u baahan yihiin halka waddamo badan oo saboolihina ay xaalad cakiran galeen bilihii ugu horreeyey ee sannadkan soomaalidu waxay ka mid tahay dadyowga caalamka ee noloshoodu ku tiirsan tahay ganacsiga iyo gargaarka dibadda uga yimaada balse sannada ka hor soomaalidu sidaasi may ahayn manay jirin wax dibadda uga yimaada amaba ay uga baahnaayeen abwaan axmed awgeedi amiin wuxuu inta badan kaydiyaa waxna ka qoraa dhaqanka maguuraanka ah ee soomaalida isagoo ku sugan magaalada hargeysa ayuu nagala qaybgelayaa barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aynu ku qaadaa dhigayno cilmi badan oo ay soomaalidii hore lahayd balse haatan la ilaaway iyadoon xirfado kalena lagu bedelan
dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadano waa la kala xidhmay oo dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay laakiin soomaalidu warmay kamay hayn in adduunyada kala xidhantay iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd aqoon waxay u lahayd deegaankeeda baahideedoo dhan bay ka jawaabtay xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada iyo saa loo dhaqo ciiddeeda meesha ciid xunka ah meesha ciidsanka ah meesha nirada leh meesha la degayo ayay taqaanay dabaylaha iyo saadaashay taqaanay xilliga roobku da-ayo iyo dabayl walba dhanka ka timaado xanuunada dadka iyo xoolaha ayay runtii aqoon durugsan u yeelatay mid walba dawadiisa ayay hayeen iyadoo bilaasha waxay diyaarsadeen dhammaan baahidooda asaasigaa hoygii bay diyaarsadeen hugii bay diyaarsadeen hungurigii bay diyaarsadeen kabihii bay diyaarsadeen waxay ku noolaayeen oo dhuunigoodu ahaa cad iyo caano waxaa markaasaa dabeedna qaabab kala duwan ayay hilbaha oo casriya runtii ayay u bisleysan jireen
kasi kow raashinka markaasi la cunayo soomaalidu waayadii hore waxay lahaayeen hab ay hilibka iyo caanaha u kaydsadaan muddo dheer iyagoo aan haysan tallaagado amaba qaboojiyayaal
solaygii baa jiray sargafkii baa jiray waa hilib la solay sarafuna waa lamid jabdhankii baa jiray murmurihii baa jiray muqmadii oo maoodkacii falfallagan baa jiray waa qaabab kala duwan oo hilbaha loo soli karo islamarkaana loo kaydin karo muddo dheer dumarkeenu fujaan bay sameeyaan fujaanka muqmad baa ku jirta haddii fujaanka meel la dhigo sanna oo aan la taataaban oo faraha la gelin sannadu oo leh mana qurmayo waana shay qoyin kiimika laguma darin wax ilaaliyo laguma darin warshadi may habaynin warshadfarahii dumarkeena maskaxdooda ayaa habaysay cid umay baahnayn isku filaashay gaadheen waxay ku noolaayeen caanihii caanuhu marka dee neefka lasoo godlo waxaa laga lisaa lis yilix baa jiray waa habeenkii kasoofeenkii waa caanaha subxi laga liso dabeedna way dhanaanayaan waa ilqaad iyo maydhanaan iyo jinow iyo karuur
sidoo kale subaga ayay noocyo kala duwan soomaalidu u samaysan jireen iyadoo xilliga jiilaalka la cuni jiray wixii ay xilligii guga meel dhigteen mar kale abwaan axmed awgeedi halkaa hay nooga sii wado
subaga waa ib iyo qaliino ibtu waa kii dee la lulay qaliinkuna waa neef dee la qalay baa magaranaysa ayay laga shiilay marka ibta haddaynu ku horno waa burcadkii iyo baqbeeradii iyo codcodkii qaliinku waa kuruskii iyo dheegii iyo dhuuxii iyo heenkii intaasiba waxay ahaayeen cuntooyin iyagu ay diyaarsadeen waa cid alaali cid ay ka eegtaan aanay jirine iyagoo ay halabuureen
dharka ka samaysan saanta xoolaha iyo hargaha xayawaanku waa kuwa haatan dunida ugu qaalisan ee ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee dharka farsameeya balse soomaalidu qarniyo ka hor ayay dharkooda ka samaysan jireen harag iyo dhogor
dharku dee wuxuu ahaa dhuu ayay ragu xidhan jireen waa gunti waa saan ugaadheed ama saan riyaad oo la midgiyey oo farqiya loo sameeyey oo la aslay oo la qorxiyey raggaa gunta jiray jilbahay joogtaa kayraankuna waxa weeyaan waa saan adhi ama saan ugaadheed iyana waxa weeye waa garays garays dhameystiran ayay hayd een dheerabti ba jirtay carurta dheerab lagu xamaar jiray waa qeydkii masallihii ragu ku tukanayeen marna lagu fadhiisanayay ba jiray gogoshi ba jirtayo gogoshu de saamba heeda masalli marka saanti weelalisti bay hayd een iyo jarcadi ayaa magaranaysaayay iyo gogi geela ayaa lagu siixan jiray dermadiina salligi iyo dermadi waa dermada waa bayluuli iyo waxay hayd derfoli ayay hayd waxa weeyaan waxaanu qadna maacuunka oo maanta defidal baynu haysanaa waxaanu haysanaa malqacad iyo sinxi iyo koob iyo waxa soo dhandhirteena ayay ka soo jiri jireen Soomaalida hore bari samaadkii marka salaahaneen xeeradi waa xeerad waa dhowrno waa kilaha ugu yara qof buu deeqayaa xeerad qoys ba jirtay oo waa habeenka marka qoysku xunayo waxba lagu ridayaa xeerad duca jirtay marka reerku alla bariyo ama cid u timaada martida ayaa wax lagu ridayaa sabiidi waa xeerad ugu weyno waxna waa lagu ridaa fardahna waa lagu waraabiyaa een waxa jiray kalaxi ee dhirihi ba jiray oo nooc nooc dhishi magaraysay ee debiyaha iyo tii caanaha haanti caanaha lagu lulaayay u booyinkii ba jiray waxa jiray hadii ay buu aaganti een ayaa jiray goggi subaga lagu keydinayay ayaa jira oo magaraysay waa saan lambidgiyay la qurxiyay aflo sameeyay dadan halkaas subaga laga dhaaminaya iyadoo u booyinka
kasaka xanuunada ku dhaca dadka oo ay Soomaalidu takhasus ku ahaayeen sida dhirta la isku daweeyo sidoo kale waxay ku xeel dheeraayeen xanuunada ku dhaca xoolaha iyo habka loo daweeyo iyo hab lacag la'aan la isku kaalmeen jiray
iyo waxa weeyaan geel oo kale kudka iyo qanjoodka iyo dhugatada iyo laxugaalka iyo qufaca iyo caalka iyo xadaada dukaanka ruquuska waxa weeyaan guudaanka gabdhowga mid walbana way yaqaanay ama geed ha ku sanceeyaan ama dindumaha ama garanaysay ha ku dhoobaan ama ha gubaan ama ciiliraan ha geeyaan ama bari ha ku shubaan mid walba sida loo daweeyo ayay dadkeenu runtii yaqaanay intaa waxa dheera hadaba iscaawin
maadaama uu aynu soo maqalnay nolosha Soomaalidii hore iyo sida ay isugu filaayeen markii magaalooyinka lasoo galay maxaa Soomaalida u diiday inay sii wadaan farsamooyinkoodii wax soo saarka oo ay u casriyeyn waayeen waxaan su'aashaasi weydiiyay Ibrahim Guuleed Xaydiid oo ku sugan dalka Australia oo barnaamijyo ka sameeyay dhaqanka iyo nolosha Soomaalidii hore
markii dadku ay kasoo guureen miyigii xoogoodu ay magaalooyinka yimaadeen dadka aynu xadaaradda magaalooyinka kaga dayanay ee aynu in dabagalay waxay noqdeen ahaayeen dadii uga carabta ah in oo inoo dhowaa kuwaasayn wax walba kaga dayanay baan oran karaa badankeeda iyo dadkii ka adu carabay u badnaayeen 180 dadka aynu ku dayanayna waxaan oran karaa marka waas uun ba keenaya in neefkeeni xoolaha aynu ku bedelinay ayaga kaga bedelinay wixii aynu u baahnayn oo neefka uu inoo sarrafmay oo aynu maacuun ku helay maacuunka in loo baahnaayo kale dharkii in hadii la ku ruuxay wax kasta oo ay baahidu markaa magaalada looga baahanyay ay timi ay magaranaysaa waxaan aaminsanahay markuu neefkeeni adiga ahaayey kii geel ahaayey ishinka ahaa ay noo gooyeen in dadku ay waasadeen oo halkaa aan oran karo dawaarintaas waa arrin leenisnimo uu la xidhiidho oo wixii aynu helayno oo neefkeeni aynu ku helay markaa helay aynu halkaa ku joojinay wixii aynu ikhtiraacaynay aynu kredit gareynay aynagu aynu samaysanaynay
sidoo kale adeegyada iyo agabka lagu isticmaalo magaalooyinka ayaa dhammaantood wata magacyo qalaad oo aan af Soomaali ahayn Ibrahim Guuleed ayaa ka jawaabaya
erbixintii dadkeeni magaalooyinka galay ee miyiga ka yimi wixii ay lahaayeen markii hore ama dhir ahayd ama ay isticmaali jireen oo dhan ayagaa magacyada lahaayo ula baxay markan dambe ee ay magaalooyinka soo galeen ayagu warshadihii ma lahayn wixii wax sameynaya waa loo soo waaridayay waxa loo soo waariday dabada lagu soo sameeyaa iyagoo magacoodii wata oo dee dadkii soo sameeyay loo baxeen ayuun buu imanayay magacu wuxuu la socdaa cidii soo sameysay haddii erey bixin ay noqoto oo aynu erey u bixinayno dowladda ayaa ugu dhow inay suuro geliso ay kaalinteedii tahay oran kara
haddaba dhegaystayaal su'aasha isweydiinta lehi waxay tahay maxaa haatan Soomaalida la gudboon si ay mar kale ugu tashadaan dhulka badda dhirta iyo xoolaha Ilaahay siiyay isla markaana ay mar kale uga raystaan baahida ay markasta kaalmo shisheeye ka dhur sugayaan Soomaalida ma in baadiyihii lagu noqdaa u roon mise inay magaalooyinka wax soo saar ka bilaabaan
waxaan odhan lahaa adduunku miyiga wuu soo wada maraya baadiyahan oo gudba laga soo wada bilaabay, maantana baadiyihii adduunku wuu jiraa isaga oo la casriyeeyey. Inaguna maanta sidii hore waxaad moodaa inaan la soo qabsanayno baadiyaheenni, waxaan iminka arkayaa magaalooyinka waaweyn hareeraheeda dad xoolo dhaqata ah oo xoolihii iyo beerahiis dhex wada oo xoolihii la wada iyo geelashii la wada iyo ilaa gurdumi iyo bulaale iska soo cabaya halku caleenta un eriyanayay in la fadhiisiyey oo beer loo sameeyey. Taasi waxay keenaysaa in qofki isagoo beeraley reer miyi ah oo xoolo dhaqata ah caruurtiisa ku dhiganayso oo magaaladiina ah miyigiina ah, markaa sax ma aha in dadka la yidhaahdo ha lagu celiyo baadihii, laakiin miyiga iyo magaalada waa la isdhex wadi karaya, ilmahaaga wax baran karaya, miyiga xoolahaaga dhaqan karaysa, beertaadaad falan karaysa. Sidaa adduunkuba yahay in lagaga daydo oo tadawr la sameeyo miyigeenna la casriyeeyo. Xoolihii waa shidaalka qura aynu haysano oo warshado yaryarna ka bacdi aynu doolbano oo aynu samaysano oo aynu horumar iyo tadawr samayno ayaa saxa.
Aad bay u mahadsan yihiin Abwaan Axmed oo Geedi Amiin oo Hargeysa jooga, iyo Ibraahim Guuleed Caydiid oo Australia jooga oo toddobaadka nagala qayb galay barnaamijka bandhigga V O A. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh ku wada ciida caafimaad qab.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinaysay.
markana aynu ku yarno nasanno heeskan dabacsan. haatanna haddaan gudagalno qaybaha kale ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore saare ciidla nuur iyo qodobadii wararka caalamka u door korona.
suuqa ugu weyn ee xoolaha soomaalida oo ku tiirsanaa xilliga xajka oo loo iibgeeyay dalka sacuudi arabiya ayaa toddobaadkan hoosudhe xoogani soo food saaray kadib markii dowladda waddanka sacuudi arabiya ay joojisay xajka ay malaayiinta muslimiinta ahi sanad kasta iskugu iman jireen xanuunka coronavirus awgii. soomaalida oo lafdhabarta dhaqaale ee ugu weyn ee ku tiirsantahay iibka xoolaha ayaa sanad kasta malaayiin neef dalka sacuudiga u diri jirtay si ay xujeyda u qashaan maalinta carafo, balse sanadkan ma jiraan wax xoolo ah oo ka dhoofay dekadaha ku yaala geeska afrika oo tegay dalkaasi sacuudi arabiya xilligii xajka. inkastoo marar badan sacuudigu xanibaad ku soo rogeen dhoofka xoolaha soomaalida, haddana sanadkan xaaladdu sidii hore way ka duwan tahay, waxaana la joojiyey xujeydii dunida daafaheeda kasoo safri jirtay iyadoo laga cabsi qabo inuu sii faafo xanuunka covid-19. sanadkii 2019 ayaa la sheegay in ganacsatada xoolaha ee soomaalidu ay dalka sacuudiga u dhoofiyeen in ka badan 3 milyan oo neef oo xoolo ah oo isugu jira arilo iyo geel intii lagu jiray xilliga xajka. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa 4 shalayta soo badbaadiyey ku dhowaad 400 qof oo muhaajiriin oo dooni ay saarayeen ay ka soo qaaday xeebaha dalka Liibiya. wararku waxay intaasi ku darayaan in doonidaasi oo goor dambe oo salaasadiiya badda dhexdeeda heehaabaysay kadib markii cillad dhinaca mashiinka ahi qabsatay, ayay arkeen maraakiibta badda ee ilaalada Talyaanigu kadibna sidaasi lagu soo badbaadiyey. muhaajiriintaasi la badbaadiyey ayaa la sheegay inay ku jireen 6 haweena iyo 2 caruuroo yaryar. geesta kalena wararku waxay sheegayaan in dad tahriibayaala oo tiradoodu ka badan tahay 300 qof oo badankoodu ka yimaadeen dalka Tunisia ay xeebaha dalka Talyaaniga kusoo xidheen iyagoo saaran 13 dooniyood oo habeennimadii 4 soo gaadhay jasiiradda Lampedusa. geesta kalena habeenkii Isniintii ee toddobaadkan ciidamada ilaalada xeebaha ee Malta ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 49 qof oo tahriibayaala. dadkan tiradoodu ku dhowday 400 qof ee lasoo badbaadiyey ayaa la sheegay in dhammaantood laga helay xanuunka coronavirus. dalka Nigeria oo ku sii fidaya xanuunka coronavirus ayay dhakhaatiirta caafimaadka iyo guddiyada loo xil saaray maaraynta xanuunka covid-19 ay walaac ka qabaan dad badan oo xanuunkaasi qaba oo isqarinaya. guddiga madaxtooyadu u xil saartay la socodka maaraynta xanuunka coronavirus ee dalka Nigeria ayaa sheegay in ay dhibaato ku qabaan sidii lagu ogaan lahaa qofka xanuunka laga helaa dadkii kale ee uu macaamilka la yeeshay amaba ay guriga ku noolaayeen kuwaasi oo isqarinaya marka qof ka mida xanuunka laga helo. dadka qaarkood ayaa la sheegay inay ka baqayaan in bulshadu takoorto haddii lagu maqlo in xanuunkaasi laga baaray ama qof gurigooda ka tirsan la sheegay inuu qabo coronavirus. degmo ka tirsan magaalada caasimada ah ee Abuja ayaa lagu ammaanay in hogaamiyeyaasha bulshadu ay iska xil saareen sidii ay ula shaqeyn lahaayeen hay-adaha caafimaadka, iyagoo soo sheega qof kasta oo ku nool degmada oo lagu arko calaamadaha fayraska corona. ilaa hadda tirada la xaqiijiyey dalka Koonfur Afrika ayaa ugu badan wadamada laga helay xanuunka coronavirus ee ku yaala qaaradda Afrika.
shaqo la-aanta iyo awoodda dhaqaale ee dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ka hor istaagtay in ay ku hamiyaan guur. shirkadda Telsom ayaa magaalada Hargeysa ka hirgelisay barnaamij cusub oo loogu magacdaray Aroos oo ay shirkaddu ka kaalmaynayso dhallinyarada yagleelidda guurka iyo maaraynta qoyska ee bilaha hore. wariyaheena Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan inoo soo diray.
muran kama taagnayn dhallinyaradu ay yihiin tirada ugu badan ee bulshada Soomaalida, inkastoo ay yihiin xoogga soo kacaya iyo mustaqbalka waddan uu leeyahay, haddana dhibaatada ugu badan ee haysata ayaa ah shaqala-aan baahsan oo ku gadaaman ama la kulantay. dhibaatada shaqala-aanta ka dhalatay ayaa waxa ay awooddooda iyo muruqoodaba ka yeeshay mid aan suuragal ka dhigahayn riyooyin badan oo dhallinyaradaasi ay lahaayeen. tusaale ahaan, dhismaha guurku waa mid u baahan in laga hawlgalo oo kharash ahaan inaku uu saamixi karo ama uu fursad u heli karo inuu reer dhiso. inkastoo uu baahi uu qabo, duruufaha shaqala-aaneed ayaa taasi ka dabray boqolaal iyo kumanaan dhallinyaro ana waxaa suurtageli weyday in ay hamigooda ku guulaysan waayaan. mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta ee Somaliland ka howlgala oo ah shirkadda Telesom ayaa ku dhawaaqday mashruuc ama barnaamij cusub oo ay ugu magac dartay Aroos. waana fursad loo siinayo dhallinyaro fara badan inay habaqtiyaana sidaba uga qayb galaan guurkaasi, iyadoo muddana ay shirkaddu ka bixinayso biilka qoyska cusub.
sidoo kalena barnaamijkan hore ugu soo tijaabinay qaar ka mid a shaqaalaha yaga ee wax cusub ayna ahayd ayaa waxaanu garanaynanu bal markan dhinaca macaamiishayda dhallinyarta weliba in guur horena soo marin inaanu ku tijaabino oo nasiibkooda ku tijaabiyaan inay bal isku dayan inay guursan karaan, annaguna marka aan guurka ka taageerno oon ku taageerno agabka guriga, qarashka arooska, kiradoo lix bilooda iyo waxaa la yidhaha biil lix bilooda inaan ka bixino qofka ku guuleysta. Marka barnaamijkani waa barnaamij nooca oo khayriya oo nagu talagalo ah barnaamij xadiyad aan ugu talagalay macaamiishayada.
inkasta oo guud ahaan ay barnaamijkan soo dhoweeyeen dhallinyaradu, haddana waxa ay inantani si gaara u taabanaysaa in wakhtigani uu yahay xilli ay duruufo adag oo dhaqaale haystaan laba daraale uu saamaxay ama uu keenay cudurka COVID-19.
aad buu qaali ugu yahay guurku, ee kadib markay dhallinyartu aragtay in loo soo bandhigay in dhallinyar maxay heeday laga caawiyo dhankii guurka, dhankii maxaa la yidhaahdaa alaabaynta guriga, iyo sidoo kale mushahar ama waa la yidhaahdee biil ay qaadanayaan waqti, waxaad arkaysay dad badan oo dalbanaya. Taas waxay horumar amaba ay u tahay shirkadaha dalka ee maxay heeday dhallinyartooda fikrado cusub ee noocan oo kale kusoo kordhinaya. Kolley waqtigan ku jirno hadda adag oo ah waqti xaalad amaba cudur adduunka uu ku baahay uu saameyn ku yeeshay oo gebi ahaantoodba istaagtay maxaa la yidhaahdaa dhankii shaqooyinka amaba isku socodkii, kolley waxaan ogsoonahay in ay dhallinyaro badani ay ka faa'iidaysanayso.
sidoo kale wiilasha ayaa iyaguna soo dhoweeyey sida uu tilmaamayo mid ka mid a dhallinyarada magaalada Hargeysa oo dareensan inay fursad tahay.
run ahaantii arrinkaas waa arrin fiican, waana fursad dahabiya, waa soo dhoweynaynaa, waa arrin lagu daydo bulshada ku dhaqan Soomaaliya, Somalilan, meel walbana waa soo dhoweeyeen arrinkaas oo waa taageereen. Waa fursad fiican oo dhallinyarada u ah hal abuur fiican oo ay magaranaysaa. Hal hore waxaan maqli jirnay shirkadda Telesom baa soo kordhisay adeeg casriya oo bulshadu ay ka faa'iiday, laakiin maanta waxay sabab u noqon doontaa haddii adeegaas uu sax noqdo inay shirkadda Telesom ka qayb qaadato in dad bilaadani ay dunida ku soo biiraan oo ay hooyo iyo aabo isu baahnaa oo waayuu kala yarahay ay isku soo dhaweyso oo ay sabab u noqoto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanadahan dambe waxaa aad u soo batay fatahaadaha ay sameynayaan wabiyada Shabeelle iyo Jubba. magaalada Beledweyne dadku waxay ka barakaceen fatahaad 4 sano oo xiriir ah. fatahaaddu waxay dhaawac weyn u geysataa hannaankii wax soo saarka dhulka ay wabiyadu maraan. haddaba si looga hortago dhibaato ku timaada wax soo saarka dalka, yay mas-uuliyad ka saaran tahay wax ka qabashada fatahaadaha? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Xasan Macquul oo maadada cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda Green Hope faraceeda Beledweyne, iyo Amiin Buraale Aadan oo ka mid ah waxgaradka magaalada. waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Xasan.
in faradiskan ama biibaxadan farada badan kusoo noqnoqonaysa gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Beledweyne ama geyga Hirshabeelle oo dhan, waxaa mas-uul ka ah oo macnaha yacni shaqadaasi wax ka qaban karo waa hay-adaha dowliga iyo dowladda federaalka.
waa maasantaa Maxamed Amiin haye.
waxaa wax ka qaban kara ummadda oo iskaashato, ama gobolka Hiiraan ha ahaato, ama Jubbooyinka ha ahaato, ama Shabeellooyinka dhexe ha ahaato, meel kasta oo maaragtay fatahaad ka dhacayso oo dadka dhibaatada u geysanaysa iyo beeraha iyo xoolahaba, ummadda oo iskaashato ayaa wax ka qaban karto.
waa maasanta Amiin. Maxamed, waxaa tiri wax ka qabashada arrintaasi waxaa laga rabaa oo awooddeeda iska leh dowladda iyo hay-adaha kale. haddii aad noo sharaxdo nooca iyo siday dowladdu wax uga qaban karto.
baaxadda ay leegyihiin communitiga Beledweyne ku nool inaan u barbardhigi karin, sababtoo ah biyihii hadda ugu dambeeyay waxaa la isku dayay in hakad la geliyo, waan la haki waayay. marka dadkii beeraleyda ahaa iyo dadkii deganaa magaalada qudaarta loo keenayay, dalagyada loo keenayay, gadanayay, haddii isku tagaan xataa biyahan biyo la xakameyn kara maahan. Waa biyo zaa'ida ee ka imaada ilaa dalkan jaarkan ahay Ethiopia nooga imaanayo. Dalagyada way go'ayaan, waxaa iska leh dad tabar yar. Waxaa laga yaabaa qofkan inuu maanta $500 familkiisa ama asxaabtiisa ay ku kaabaan oo kale uu beer uu gelsho. Markii dalagaasi uu dhigo 2 bil kadib ama 3 bil kadib, wuxuu ku taamayaa inuu soo goosto oo qarashkii investmentiga lagu sameeyey uu iska celiyo wixii faa'iidaan oo dana mar kale uu ku galo, iyadoo laga yaabo inuu 1 bil ama 2 bil dalagii uu qarashku ku socdo in biibaxa ay soo baxdo, qofkii inuu niyajabo oo kabacdi hadhowdii uu dib ugu laabo beeraha oo aad ugu niyajabo, kabacdina uu iska noqdo qaxooji dadka tuugsa iska noqdo. Dowladdu waxay u qaban kartaa in dadkii la kaabo oo la siiyo macnaha wixii ka baxo kale loo celiyo, qarashaadka loo celiyo, ama beerihii kale markii biibaxada ay laabato kale in beerihii loo falo kale, loo wajaleeyo kale, matooro la siiyo kale, shidaal la siiyo kale, siid la siiyo kale, yacni la kaabo qofkii si niyadii ugu dilmay loogu soo celiyo.
Sidaa maqlaysa Maxamed wuxuu leeyahay, haddii aanan gacan dowlad aanan la heli karin beeraleyda, waa adag tahay inay shaqadii beerida iyo wax soo saarka ay sii wadaan. Adigana waxaa leedahay iskaashi dadka ayaa looga maarmi karaa.
Waayahay arintaasi horta waa arin dambe, markay noqoto dowlad ama gurubi dambe waa mid dambe, laakiin biyuhu waxay ku imaadaan amarjansa aan laga warqabin bay ku yimaadaan. Markay ku yimaadaanna waxa weeye yacni wax ka hortag oo dowlad oo markaas ka warqabto male, cid kaleoo ka warqabtana lama arko. Waxay u baahan tahay waxqabadka keliya u baahan tahay waxay tahay annagu maanta beledweynaan joognaa, beledweyne markii ay biyibaxa soo baxdo labay u qaybsantaa, meel go'doonto iyo meel maaragtay yacni ka guurto oo magaalada biyuhu 2 mitir ay gaaraan. Markaasna waxay u baahan yihiin siday ku sabatabici lahaayeen, waana waxayna u baahan tahay inay dadkii oo meesha deganaan samatabaxooda ay ku fikiraan wixii oo dowlad ama yacni walaal kaleoo kuusoo gurmanayeen waxa waaye samatabaxaas iyo unbay wax kaala qaban karaan, laakiin wax biyo oo laga hortegi karo oo ma jirto. Beeraha dhibaata ay u geystaan, dhibaatada ay u geystaan waxa waaye marka ay u geysanayaan wax ka hortag oo laga samayn kara male, laakiin ummadda hadday iskaashato waxbaa laga qaban karaa. Waxaa laga qaban karaa biyihii marka yacni in maaragtay loo sameeyo maaragtay yacni waddo ay maraan loo sameeyo, maaragtay waddooyin ay maraan oo biyahaas ay kaga leexdaan, beeraha ay kaga leexdaan markii ay biyaha baxaan ka bacdi, yacni in laga howlgalo. Marka waxyaabaha noocaas oo culeyskaas yacni dadka gudihiisa uu saariya iskaashiga ma aane, waxa waaye degdegaas oo gurba dowlad kaaga soo gaaraysaa ma jirto.
Aye Maxamed, horta sax waaye bulshada in iscaawiso, laakiin bulshadii nin walba hadduu dhibki gaaray nin caawin karaa ma, nin ku mashquuli karaa ba jirinbo. Waxa waaye ummaddii way kala cararaysaa, nin walba hortiisu cararaya, nin ku mashquulaana jirin. Qof wuxuu caawin karaa qofka markuu qofna godka ku jiro qofna banaanka joogo, laakiin labada qofba godkii wada joogaan ay wada siman yihiin, taajiri faqiir maba kala lahanba. Waxa waaye nin walba u samatabixi lahaa uu ka fikiraa.
Amiin, waxaa tiri ayadoon dowlad jirin beeraleyda ay ku nool yihiin keligood ayay iska maarayn jireen waxyaabaan.
Dowladda hadda oo waxayna waqtiyadan dowladda hadna aan soo gaarnay ma ahane, waxa waaye ayadoon dowlad jirin ummadda waa iska noolaan jireen ayaga iyo xoolahooda iyo noloshooda way ku noolaayeen. Biyahaana waxa waaye qaab unbaa looga noolaan jiray. Hadda waxa waaye markii biyahan soo noqnoqdayna waxaa dareemi kartaa inay cimiladii wax iska bedeleen oo maaragtay xalay hadda maanta beledweynaan joognaa, xalay waxa waaye roobkii da'ayay oo sanad weligiis lama arkin oo beledweyne xagaay ku da'ay weligiis haddaa u koow ah. Maanta magaalada sii dhoobay oo kale waxa waaye biyaha dhex yaallo weligeedna laguma arki jirin. Orda marka waxa waaye waxyaabahaas waa iska yimaadaan, laakiin ummadda ayadaa wax ka qabsan karta hadday iskaashadaan.
Haye Maxamed, dadka magaalada degan waxay ku tiirsan yihiin beerihii. Marka haddii beerihii ay biyo galaan oo wax beerihii ka yimaada la waayo, dhaqaalihii gobolka hoos u dhaca, hoos inuu dhaco. Tusaale, haddii la waayo dalag maanta la keeno beledweyne waa dareemi kartaa wixii ka horreeyay 2005-tii in laga keeni jiray qudaarta gobolladan shabeellooyinka iyo in laga keeni jiray, laakiin hadda in laga maarmay in qudaartii beledweyne laga qaado oo gobolladan waqooyi loo dhoofiyo aan hadda mari hayna, waa tallaabo horumar aan sameynay 10 sano ee lasoo dhaafay. Marka ayadoo saas aan sameynay, haddii biibaxadii haddana ay soo noqnoqoto, waxaad dareemaysaa in haddana meeshii aan ku noqonayno sababtoo ah anaga dalagyada aan dhigayno waxa u badan waa dalagyada aan dhoofino mooska u badan qudaarta kale cambaha iyo babaayga iyo liinta iyo qudaartan kale oo caadiga vegetable-ka intaba waa dhignaa marka haddii ay biibaxadii soo laalaabato qudaarta qaar inta geedaha weynka ka ahayn way go-aysaa marka waxay tegeen markii in annaga haddan noola soo dhoofiyo oo annaga nalaga sameeyo suuq si noolou keeno gobolladan jaarka ay noogu keenaan marka dadkii markaas magaalada jooga waxay noqonayaan sabool dadkii beeraha joogayna waxay noqonayaan soo saaray wax soo dad oo barakacyaalay noqonayaan oo qaxootiya marka waxaa dhacaysa marka magaaladii inay dib u dhacdo afar sano isku xigta in biibaxa ay soo noqnoqoto oo yacni sanad kasta biibaxa ay imaato sanadada qaar laga yaabo inay hal sano gudaheed laba biibaxa ay soo laabato waxaa waaye waa dhaqaalihiina waxaa waaye lafdhabarkii uu ka jabahaa oo dadkii magaalada jooga waxaa umalaynaysaa inuu dibdhac sameynayo markii biibaxa soo baxdo dhaqaalaha bas ma la dhihi karo waxbarashadii waxaa ku dhacaya dibdhac ganacsiga kale oo suuqyadii caadiga waxaa ku dhacaya dibdhac wax walbo noloshii caadigeedaha wax ku dhacaysa dibdhac
amiin markaad fiiriso dhibaatada ay fatahaadu u geysanayso dhulka beeraha ah dadka tallaabada aas leedahay waa ay uga hortegi karaan ama waa ay ku badbaadi karaan waxyaabaha ay beertaan si aanu dhibaatada biyuhu aanan saameyn dheer ugu yeelan maxaa noo sheegi kartaa
biibaxada hadday timaado in laga tashado oo maaratay laga waxbaana wax kasii warqabi karo ama ka hor istaagi karo dadaal ma dhaafi karo kii maanta ay sameeyeen gudiyada fatahaadaha iyo maaratay maamulka gobolka dadaalkay sameeyaan dadaal ka dhaafsisa ma jiro marka waxa weeye hadda afgooye markay biyaha ay soo gelaayeen oan maqalnay mar dhow beledweyne buubihiisa waa qalannaa xaggayna kama tegin meelay ka soo baxeen lama oga kadiskaasay ku imaanayan horta kahortag wax la yidhahda ma jiraan laakiin markay yimaadaan biyihii see looga noolaan karaa oo looga samato bixi karaa adigana dadaalkaas unbaad geli kartaa ciddii kuusoo gurmanayso ama dowlad ha ahaato ama cid kale ha ahaato ciddii kuusoo gurmaysan karna waxay kuga soo gurmanaysaa kii buur saaranna in siday wax u gaari lahaayeen kii meel ku go-doomayna siday wax u gaari lahaayeen laakiin wax ka hortag leh ma yidhahda laakiin dhibaato way leedahay fatahaadda
maxamed maxaa ku talin lahayd tallaabada aad isleedahay haddii la qaado waa lagu badbaadin karaa wax soo saarka gobolka iyo guud ahaan gobollada ay maraan labada webi shabeelle iyo jubba
waxyaabaha ugu badan ee lagu badbaadi karo waxa waaye in dadkii loo sameeyo wacyigelin xiliyada ay biyaha soo baxayaan oo kale dalagyada laga wareejiyo qaar oo saddexda bile in dowladdii oo kale ay sameyso maalgelin ay dadkii mashaariicii uga fuliso markay biibaxadaas ay imaato oo kale in dowladdii ay sameyso wadooyin waaweyn ama kanaalo waaweyn ee biyaha maraan xiliyada biibaxada ay soo baxayso oo kale in communitygii ay sameeyaan ayakana isku xirnaan inay sameeyaan si wax loogu qabto laakiin community waxaad dareemaysaa inay kala furfuran yihiin oo nin walba uu rabo in jaabka loo buuxiyo marka communityga iyo dowladda oo isbiirsaday iyo hay-adaha caalamiga ah in wax badan laga leexi karo biyaha magaalada wax soo saarkana uu sii wanaagsanaan doono marka in hadda waxaa jiro biixeyna la sameyn doono in laga fikro injineero qubro xoogan la keeno dad heer caalamiya la keeno dad wax macnaha ka fikri doono meeshan waxa waaye mustaqbalka dambewa boqolka sanohaad kadib iyo labada boqoloo sanohaad kadib see loogu noolaadaa jiilkaan hadda jooga maahan jiil kale imaan doono si ugu noolaan doonaa waa dareemi kartaa hadda biibaxada waqtiyada hore hadda waa ka dambeysay labaatan ka sane ugu dambeysay soo aada usoo badahaa siiba tobankaa sane ugu dambeysay oo waxay aada ugu soo badahayaan marka si loo yareeyo waa in dadka hadda talada hayo ay si fiican ugu fikiraan si biyahaasi loo manage garay lahaa agreementyo xoogan la galo biyahaasi wadooyin waaweyn loo sameeyo laga fikiro war dadka dambe maxaa balaan ay ku noolaan doonaan qorshaha ay ku noolaanaa in loo dejiyo istraatiijiyad macnaha ku aadan biibaxadan si looga hortegi lahaa in la sameeyo
wamaadsantahay amiin warkaada ugu dambeeya maxaa ku tali lahayd si looga badbaado
wax wacyigelin oo ay ummadda u baahan tahay male wacyigelin waxaa nooga filan markay ka soo socdaan qallaafi ama yacni mustaxiil ay ka soo socdaan warkana soo gaaraa biibaxa kadis ah oo aan laga warqabin waxaa jirto oo reerihii yidhaahdo dhan markhaati ay ka yihiin biibaxa hal habeen ah oo biyuhu laba mitir ay gaareen subaxdiina la waayey middaasaan wacyigelin laga haysanin laakiin inta kale wacyigelin ku filan ummadda way haysataa laakiinse waxa waaye qaab lagu maareeyo oo ka hortag ee ma jiro qaabkii loo noolaan lahay markay dib biibaxadaas dhacdo sidaas unbaa qofka ku dhex jiran oo ku fikiri karaa ciddii wax u qabanaysana sayad dadkan lagu maareyn karaa ay ku fikiri karaan.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed xasan macquul iyo amiin buraale aadan. inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaadna waa v o a.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaana inoo haya ibraahim xasan daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti igu yahay dhakhtar yaasiin axmed nuur oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala xarunta caafimaadka rajo ee magaalada muqdisho. gaaska ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada dadka dhibaatada ku haya, waxaana marmar aad arkaysaa qof dhahaya aniga cuntadan ma cuni karo, gaas ayaan qabaa. dhaktar yaasiin ayaa wuxuu ka warramayaa waxa keena gaaska iyo sida laisaga ilaalin karo.
gaaska waa jabta aad u weyn, waxaa la yiraahaa ii sheeg dheefshiidka xun magacaynu saas ahaada waay qaba wax disbeebsiya la yiraa qabo oo markaas ku eg. qaarna waxay qabaan alsa, qaarna waxay qabaan gastritis. intaba wax laga daawoobi karaa gaasa hayo oon daawo aan iska wadaa wax macquula ma ah. gaaska waxa u baahan yahay 3 usbuucoo isku xigto joogto ah in la daaweeyo, kabacdi 2 usbuucoo dabrigoona la siiyo. qofka waa inuu ka tagaa haddii gaaska sida aan macnaheeda u naqaano uu yahay. laakiin 3 sanaan qabay gaas iyo 4 sanaan gaas qabay iyo kanaan qabay iyo wax la yiraaha ma jiraan. dadka cunto waa dhibi karaan basbaas mucuuna kuleeya gaas marka qofka waxay dhibaya iska dhaafo. laakiin gaaska ansarka waxaa la yiraaho waxaa keena bacteria helicobacter bilari la yiraaho, waa la daaweeyaa. nabarka markuu bogsoodana dabar goona la siiyaa. marka wax la daaweyn kara waaya ma aha wax joogto ah oo iska taagan cudurka alsarka laleeyahay ama gastritiska laleeyahay.
cudurada lagu kala qaada galmada ayaa kuwa tiro badan, dr yaasiin ayaa qaarkood noo sharaxaya.
horta lama soo koobi karo, kan ugu badan waa calaamidia milaax xanuunoo keena, cadadoo qaldaha, gabadhii galmadoo ku dhibaa, waxaa ku xiga gonoreeya, maba la baahaba, gabdhaha maba yeeshaanba calaamad, ninka calaamadu yeelana dhacaana ka imaanayo. gabadha haddii aan sirbaakal swaab wax la yiraha aan laga qaadin waxaa weeye, ama hadda weeba sahlan tahay swaab ayada inta iska soo qaada aan la fiirinin, waxaa weeye lama ogaanayo. gonagookaha ilmaha hadday ku dhashaan ayadoo qabtaan ilala-aan u keena, waxaa la yiraa ayada haddii oo ku daahana jilba xanuun iyo waxalba uyeel u keenaya, way zaa'idinaysaa. ilma la-aana u keeni karaa waxyaaba hadda si dhab ah horta loo baahana ma aha. anigu tiyada hadday tahay soomaalo idil daawada kalaamiyadeeda oo 2 xabo kiniinoo la qaata ku filan waa siin lahay. gabar hadday tahayna iska wadhaafba. gonagookaha waxaa la leeyahay galaha in laga fiiriya waay haween hadii ay kuu timaado, ninka hadii uu ka sheegto kaada gubeysay asna in laga fiiriyo waay. galmada caafimaadkeeda wax u baahan waaye in laga shaqeeyo. waxaa ku jira waraabowga hepatitis B-ga aan sheegayna waa laga qaadaa, HIV-ga waa laga qaadaya, gonoreyada iyo kalaamiyadeeda waa ka qaadaya, trichomonas waa ka qaadaya, bacterial vaginosis wax liiqa waa ka qaadaysaa, candida waa ka qaadaysaa. wax sahlan ma ah waxyaabaha dadka loo leeyahay xaqadaada ku eko waxyaabahaba wax sahlan ma aha. runtii cudurada faafa waa kuwa ugu daran.
qof cudur haya ayaa daawo loo qorayaa, daawadii waxba kuma tarayso, mid kale ayaa haddana loo qorayaa beriye kadib. maxaa taasi keeni karaa? waa kan mar kale doctor yaasiin.
hadda qaaxda waa naqaana maxaalyar MDR multidrug resistant talira waa la baaqin daawada inay resistant u tahay adkeysamo u leedahay waa la arka. culture haddii la sameeyo asna waa la arkaa, dhakhtarka inuu daawo bixiya maaha asagoon culture sameynay. laakiin ama diagnosis iyo qaldan qofkii cudur uusan qabina daawo kale laga siiyey, ama dadkii waxbaan u kala soconaan. dadka waxyaabaha la rabay inay kala socaan waxaa waaye ka soo qaada waa bacterial infection, at least qofkii inuu sameyn karo gram nistee inta sameeyo oo dhihi karo ama gram negatif wa ama gram positif wa, maxaa yeele laba daawo oo kala duwan waay, laba daawo oo kala adag waay. waa sameyn karnaa soomaaliya laakiin dhaqankaasi weli ma jiro. sida aan u isticmaalayno shaybaaqada xataa waxa aan gacanta ku samaysan karno reagent badan u sameynaa aqaldan, marka arintaasi arin waxaa waaye runta waa ka dhawaajisay daawooyinkii matasa garayn karno waxay muhiimka ah markaa taagan taa nafteeda waxaan is leeyahay waxa imaan doona waa sanadkan iyo labada sano soo socdo laakiin waxa aanu samayn karno waa waxa garaam isteen laleeyahay waaye gomaraydaba aan ku ogaan karnay in dadka duqu facayo waxaa kale inta laga qaado loo sameeyo garam positive miya mase garam negative waaye maxaa yeele kala katirsan kala daawana duwan tan daawada ma fiicantaha ma fiicna miya I don't know daawo indiyanka keensana jaananka keena indiya hal bilyan waay jaaniiska hal bilyan kale waay waxay samaysteen isku daaweeyaan anuu nafteeda waa qaataa ikaqna waa qabaa sukrana waa qabaa waana qaataa balaayana ma arko waxaan dadka ay sheegayaanu daawadan saan waaye kan waaye baalbaxa ku jira iyo ma arkin walahi maaan arki waa iska qaataa hadduu qofka oo wixii dhiiggii oo degi waayo naturally waxaa waa dhakhtara u tegaysa ama daawo kaloo ku siinaa
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkana weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhaktar Yaasiin Axmed Nuur oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala xarunta caafimaadka Rajo ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkan dhegeystayaal waxaa noo soo diyaariyey wariyahan Muqdisho Xasan Kaafaqoyste. Intaa mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi dhegeystayaal noo wadiltan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
tan waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. xarunta la socodka maaliyadda argagixisada ee loo soo gaabiyo t f t c ee Mareykanka iyo saaxiibadooda gacanka carbeed ayaa waxay iska kaashadeen inay la dagaalamaan dhaqaalaha ama lacagaha ururada argagixisada ee bariga dhexe iyo dunida. toddobada dal ee xubnaha ka ah xaruntan ayaa waxay kala yihiin sacuudiga, baxrayn, kuweyt, cumaan, qatar, midowga imaaraadka iyo Mareykanka. waxa ayna wadaagaan xogaha sirdoon ee dhaqaalaha si ay u bartilmaameedsadaan falalka keeni kara khatar ammaanka qaranka ee wadamadaasi soo wajaxda. tan iyo markii la aasaasay xaruntan sanadkii 2017 waxa ay soo saartay 5 wareegto oo kala duwan oo ka dhan ah 60 qof oo argagixisanimo lagu eedeeyay iyo hay-ado ka howlgalaya dunida tacaladeeda. waxa uu liiskan bartilmaameedsaday tiro dhowr ah oo ururo ah, waxaana ka mid ahaa ururka ISIS iyo ururo kale oo xiriir la lahaa Alqaacida, ilaalada kacaanka ee Iiraan, Xisbullaahi Lebanon iyo Taalibaan. kuwii ugu dambeeyey ee la bartilmaameedsado waxay ahaayeen 6 qof iyo hay-ado lala xiriiriya ISIS, waxaana taa looga gol lahaa in lagu wiiqo awoodda dhaqaale ee ISIS iyo howlgalladeeda dunida. cunuqabateyntani waxay saameysay 3 shirkadood oo adeega lacagaha ka shaqeeya, kuwaasoo ka jira Syria, waxaana ka mid ahaa hay-adda Haram Exchange, Tawassul Company iyo Khalidi Exchange. sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka la cunuqabateeyey Cabdiraxmaan Cali, Xuseen Al Axmed Al Raawi iyo urur gargaar oo fadhigiisu yahay Afghanistan oo lagu magacaabo Najad Social Welfare iyo agaasimaheedii Sayid Xabiib Axmed Qaan. dhammaan shakhsiyaadkan iyo shirkadahani waxay horey Mareykanku ay u saareen cunuqabateyn iyadoo loo cuskaday amar madaxweyne oo lamarkiisu ahaa 3-2-4. dhammaan hantida iyo danaha shirkadahan iyo shakhsiyaadkan la bartilmaameedsaday danahooda iyo imaatinkooda Mareykanka ayaa wax walba oo ay Mareykanka ku leeyihiin la xanibay, waxaana loo gudbiyey xafiiska la socodka hantida shisheeyaha. waxaa la xaraantinimeeyey in qof Mareykana ama jooga Mareykanka uu la macaamilo iyo in adeegoodu dhexmaro Mareykanka, sida inay hanti ku yeeshaan ama dana kaleba dadka la cunuqabateeyey. xogayaha maaliyadda Mareykanka Stephen Munich ayaa hoosta ka xariiqay dadaalada ay xarunta t f t c ku ballaarinayso sidii ay u hakin lahayd una joojin lahayd dhaqaalaha ay isticmaalaan argagixisada dunida. t f t c waxay isku soo dhaweysay Mareykanka iyo saaxiibadeeda gacanka carbeed, waxaana ay wada dhiseen awood ballaaran oo muddo jiraysa si loogu bartilmaameedsado shabakadaha dhaqaale ee argagixisadu ku howlgasho. cunuqabateynta t f t c ayuu sheegay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo in ay digniin dheeriya u tahay shakhsiyaadka iyo ganacsiyada adeegyada dhaqaale iyo taageeradaba siiya ururada argagixisada. dhegeystayaaltaasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. haddii aad aragti ama tala ka dhiibanayso, fadlan u soo qoro xafiiska faallooyinka ee v o a Washington.